นะเมื่อคืนนี้นะท่านอาจารย์ก็สอนนะพวกเราว่าการภาวนานะคือการเรียนรู้วิชาชีวิตนะและการรักษานะความรู้สึกที่ดีต่อการภาวนาก็เป็นทักษะสำคัญนะที่เราจะต้องเรียนรู้นะเพราะเราควรจะต้องเชื่อมโยงการภาวนากับความสุขเพราะธรรมชาติของเราส่วนใหญ่นะถ้าเรานึกถึงภาวนาแล้วนึกถึงความทุกข์นึกถึงความเจ็บนะความเมื่อยความง่วงคือความไม่สงบนะใจของเราก็ไม่อยากภาวนาเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนตัวเองนะให้เชื่อมโยงนะการภาวนานะกับความสุขเพื่อทำให้เกิดความยินดีนะเกิดความพอใจที่จะภาวนาที่จริงในเบื้องต้นนะถ้าเราทำความเห็นให้ถูกต้องนะเพียงแค่หลับตานั่งอยู่นิ่งๆตามลำพังนะเราก็ได้อะไรมากมายแล้วนะเพราะเป็นโอกาสเดียวนะที่เราจะไม่ต้องเป็นอะไรนะเคยสังเกตไหมเวลาที่เรานั่งสมาธินะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มาปฏิบัติธรรมนะหรืออยู่ในวัดนะเราไม่ต้องเป็นอะไรเลยนะไม่ต้องเป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้งผู้ชายนะเมื่อหลับตาลงก็ไม่เห็นตัวเองนะต่อให้นั่งร่วมกันหลายคนนะก็เหมือนนั่งอยู่คนเดียวนะเป็นการนั่งคนเดียวร่วมกันปฏิบัติคนเดียวด้วยกันนะพอเราหลับตานะสิ่งที่เป็นนะสมมุติภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นฐานะตำแหน่งภาระหน้าที่การงานทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความหมายชั่วคราวนะโลกที่ปรากฏอยู่ในใจของเราตอนนี้มีเพียงความรู้สึกของกายนะกับความนึกคิดที่อยู่ในใจเท่านั้นนะไม่มีนะการแบ่งแยกหรือกำหนดนะขึ้นมาเป็นสมมุติแต่เมื่อเราลืมตาขึ้นเราก็ออกไปใช้ชีวิตปกตินะบทบาทหน้าที่มันก็กลับคืนมาเราจะต้องนะรับหน้าที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทตามฐานะที่เราได้รับในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกก็เป็นบทบาทในที่ทำงานก็มีบทบาทการเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นภาระมีหน้าที่ทั้งนั้นนะภาระหน้าที่ก็เป็นของหนักยิ่งถ้าเราไม่เรียนรู้งานที่จะสัมพันธ์กับมันอย่างถูกต้องก็ยิ่งหนักนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อมโยงนะการปฏิบัติธรรมนะการภาวนากับช่วงที่เราไม่ต้องเป็นอะไรเลยนะแค่นี้มันก็เป็นความโล่งนะความเบาเป็นความสบายทางจิตใจอย่างหนึ่งแล้วนะสิ่งอื่นที่จะงอกเกยมาจากนั้นนะก็ถือว่าเป็นของแถมนะเป็นกำไรนะที่เราจะได้ในทุกๆขณะ นะทีนี้มีการภาวนาอีกแบบหนึ่งนะที่จะช่วยทำให้เรารักษาความรู้สึกที่ดีกับการภาวนาได้นั่นก็คือการภาวนาที่สร้างให้เกิดความสุขใจของเราจะเป็นสุขได้นะก็ต่อเมื่อเรานึกคิดในทางที่ทำให้เกิดความสุขมีการภาวนาหนึ่งซึ่งมักจะเกิดขึ้นนะโดยธรรมชาตินะถ้าเราภาวนาต่อเนื่องนะเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร นะถ้าสมมติภาวนาอย่างนี้ต่อเนื่องนะเป็นเวลานะบางทีก็เป็นเดือนนะหลายเดือนนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นนะด้วยเองโดยธรรมชาตินั่นคือการภาวนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรู้สึกกตัญญูนะจะปรากฏขึ้นเองแต่ทีนี้เนื่องจากเรานะภาวนาร่วมกันก็มีระยะเวลาจำกัดนะก็อาจจะรอจนกระทั่งให้มันเกิดเองนะจะไม่ทันเพราะฉะนั้นนะเราก็สามารถที่จะลองฝึกซ้อมนะหรือเรียนรู้เรื่องนี้หรือเอาเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อนะเป็นเครื่องมือในการภาวนาของเราเลยนะก็จะทำให้อย่างน้อยจิตของเรามีข้อมูลนะมีทักษะในการที่จะไปภาวนาต่อได้หลายคนรู้สึกว่าการภาวนาเรื่องความกตัญญูก็เป็นเรื่องที่นะไม่เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะเพราะใครๆก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้แต่ที่จริงแล้วนะถ้าเราทำอย่างลึกซึ้งนะจนกระทั่งมันเกิดผลของมันเองนะก็เป็นการภาวนาที่มีความหมายอย่างยิ่งนะเพราะทำให้การชีวิตในการภาวนาของเรานั้นยั่งยืนนะมีความรู้สึกอบอุ่นในใจมีกำลังใจในการภาวนาได้อย่างต่อเนื่องนะสังเกตจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะที่ท่านภาวนามาเป็นระยะเวลายาวนานนะทุกองค์ทุกท่านก็จะพูดถึงครูบาอาจารย์นะพูดถึงบุคคลนะที่มีพระคุณกับท่านด้วยความรู้สึกซาบซึ้งนะด้วยความกตัญญูอันนี้นะมีความหมายนะกับการภาวนาในระดับที่ลึกซึ้งมากให้กำลังใจในการภาวนาได้เป็นอย่างยิ่งทีนี้ในการภาวนาในหัวข้อของเรื่องการระลึกถึงพระคุณหรือระลึกถึงด้วยความกตัญญูนั้นนะจะทำยังไงได้บ้างนะแต่ละคนแต่ละท่านก็มีนะเรื่องราวในชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะคนส่วนใหญ่นะมักจะได้นะสามารถระลึกถึงบุคคลนะผู้มีพระคุณแก่เราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์นะระลึกถึงสิ่งที่ดีที่ท่านได้ทำไว้แก่เราหรือระลึกถึงคุณธรรมนะของท่านนะก็จะทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งใจรู้สึกยินดีพอใจนะรู้สึกโชคดีในที่เราได้มีโอกาสได้พบปะได้เรียนรู้ได้รับสิ่งที่ดีงามจากบุคคลเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้นะแต่ละคนแต่ละท่านก็ต้องมีบุคคลต่างๆที่มีพระคุณแก่เรามาก่อนนะเบื้องต้นตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์นะทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อนที่เป็น นะกัลยาณมิตรของเราก็มีพระคุณแก่เราแต่ทีนี้นะเนื่องจากนะการปฏิบัติธรรมเที่ยวนี้นะหลายท่านตั้งใจนะที่จะอุทิศนะการปฏิบัติของเราเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะซึ่งสวรรคตไปประมาณคิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดีนะถ้าเราจะใช้การภาวนาของเราในการระลึกถึงนะพระคุณนะของนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นเพราะการที่เราเกิดความอาลัยเกิดความเศร้าโศกในการสวรรคตก็เนื่องมาจากการระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงนี้นะถ้าเราอยากจะทดลองทำนะก็ทำได้นะโดยการระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณธรรมเป็นความดีนะของพระองค์ท่านนะตามที่เราได้รับรู้รับทราบมานึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่สะท้อนถึงคุณธรรมนึกถึงความเสียสละนะของพระองค์ท่านที่ได้อุทิศนะพระวรกายในการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะต่อนะประชาชนทั้งหลายเมื่อระลึกได้จุดเน้นของเราเราให้ไปอยู่ที่คุณธรรมนึกถึงความดีงามนะระลึกถึงด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจรู้สึกขอบคุณนะรู้สึกว่าเราโชคดีนะที่เราทั้งหลายได้เกิดมาอยู่ในรัชกาลนี้ได้มีโอกาสได้รับรู้ได้เห็นปัจจิริยวัตรนะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความดีงามว่าคนคนหนึ่งสามารถที่จะทำในสิ่งที่ดีงามได้อย่างมากมายมหาศาลเพียงใดนะด้วยการระลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้เองแม้แต่ตัวท่านพระองค์ท่านจากไปในส่วนของกายในส่วนของคุณธรรมก็จะยังอยู่นะเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจนะให้กับเราในการทำคุณงามความดีได้อย่างไม่ย่อท้อนะเพราะเมื่อเรานึกถึงนะความอุตสาหะภาคเพียรนะของพระองค์ท่านนะที่ทำประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะเทียบกับสิ่งที่เราทำนะก็คงเทียบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราคงจะนะไม่มีเหตุผลว่าจะท้อใจจะเสียใจจะทุกข์ใจไปทำไมนะในเมื่อสิ่งที่พระองค์ท่านทำอีกมากกว่าเราหนักกว่าเราท่านยังไม่ท้อถอยท่านยังอุตสาหะทำได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการภาวนาเพื่อระลึกถึงนะพระคุณนึกถึงคุณงามความดีนะของบุคคลนะที่มีพระคุณแก่เราทั้งทางตรงทางอ้อมนะก็เป็นการภาวนาอีกแบบหนึ่งนะที่ทำให้จิตใจของเราน้อมไปในสิ่งที่เป็นกุศลน้อมไปในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะก็ทำให้จิตใจของเราประคองนะอยู่กับกุศลเหล่านี้ นะแล้วลองสังเกตว่าเวลาเราภาวนาอันนี้มันส่งผลยังไงกับจิตใจของเราแล้วส่งผลให้ไม่เกิดความนะตั้งอกตั้งใจหรือเกิดกำลังใจในการใช้ชีวิตในทางที่ดีงามอย่างไรหรือทำให้จิตใจของเรามีปิติมีความสุขนะทำให้เราสามารถภาวนานะได้อย่างต่อเนื่องราบรื่นยังไงอันนี้ก็เป็นโอกาสนะของเราในการที่จะศึกษา